өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығы мен емес, мағынасы мен құнды. Сенекі. Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын әңгімелеріңіз шешендік сөздер деген тақырыпқа топтастырылған хабарымыздың жалғасы болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, WhatsApp желісі арқылы хабарламаларыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Хабарға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Toyalmağın oy.
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, егер сіздер әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыздар, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkan@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгін де хабарымызды әдеттегідей бір жұмбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылымы екенін білесіздер. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын боламын. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіз, онда біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, мағынасын айтсаңыз болады. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөмеріміз, тағы да қайталап айтайын, 8-707-724-30. Ал алғаш хабарласып осы тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс айтқан тыңдарманымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар. Бұл тұрақты тіркес, яғни бүгінгі бағдарламамызда, хабарымызда жұмбақ етіп жасырылатын тұрақты тіркес ол «бесіктен бел шықпай жатып» деген тұрақты тіркес. Егер де осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон нөмеріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жауаптарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Дәл қазір хабарымызды бастаймыз. Біздің бүгінгі бағдарламамыз, хабарымыз шешендік сөздер деген тақырыпқа топтастырылған нақыл әңгімелер дедік. Соның жалғасы болып табылады. Біз бүгін хабарымызда майқы би туралы айтамыз. Сіздер естіген боларсыздар. Түге сөздің түбі бір, түп атасы майқы би деген қазақта сөз бар. Осы сөздің өзі майқы би деген, осы сөзде айтылатын майқы би деген адам, ол шынымен тарихта болған адам. 12-13 ғасырларда өмір сүрген атақты би, сурып салма ақын болған адам. Энциклопедиялық әдебиеттерде оны майқы, майқы би, байқы, байқу деп те атайтын көрінеді. Майқы би Төбейұлы 1105-1225 жылдар шамасында ғұмыр кешкен қазақ халқының төбе биі болған адам. Түгел сөздің түбі бір, түп атасы майқы би дейтін қанатты сөз. Сөз арқылы атадан балаға таралып келе жатқан майқы би бабамыз түйінді даналы сөздің де би біткеннің де көшбасшысы болса керек. Тарихи деректерге қарағанда ол бір ғана емес, бүкіл түркі тұқымдас халықтардың бас биі болғанға ұқсайды. Сондықтан да оны түрік тұқымдас елдер, әсіресе татар, башқұрт, қарғалпақ, өзбек халықтарда бас биіміз деп санаған. Ежелгі шежіре бойынша екі майқы би болған тәрізді. Белгілі жазушы Балғабек Қыдырбекұлы бұл жөнінде былай деп жазады. Артына өлтірмейтін сөз қалдырған сол 12-ші ғасырда өмір сүрген майқы ма? Көне көздерден ата-баба жеті пұстыдан қалған шежірелерге келсек, қазақта екі майқы болғаны байқалады. Оны екіншісі осы мақаланың авторының өзімен санағанда 41-ші атасы, яғни Шыңғыс замандағы билік құрған майқы. Егер біздің қолымыздағы атадан балаға мұра болып, дүниедегі ең ардақты құжаттай құрметтеліп, келе жатқан әулет шежіресін тілге тиек етер болсақ, 12-ші ғасырда жасаған майқы өзін ұлы жүз санайтын біраз қазақтың атасы. Жәлменбет Ақүйсін, Жарықшақ Қарүйсін, Түркештің Сарүйсін әкесі, Бәйдібектің атасы. Ағылы майқы іштен бір аяғы кем туғанда ақсап жүретін адам болған. Туа кем бағал адамға төрт мүшесінің бірі кемістіктен майып атып берілген. Кейін қатарынан асып туған басында бағы астында тағы бар, яғни Шыңғыс ханның оң тізесін басқан адамды қазақта майып деп атауға аузы бармай, бұрын өткен аяқтыға жол ауыздыға сөз бермеген, қаусырма жақ қызыл тілге келгенде алдына жан салмаған осы майыптың 18-ші бабасы майқының атымен атап кеткен. Демек, 12-ші ғасырда жасаған майқы, яғни майып, мансап иесі, бірақ сөз иесі емес. Бұдан әрине Майқының қазақ халқының алдында еткен еңбегі мансапты дуалы бас уәзір болғандығын жоққа шығаруға болмайды. Ал артына ел аузында сөз қалдырған ел билеген көсем, басынан сөз асырмаған Майқы мән баласы. Арғатам қабыл, абыл, қайыр, бақ, таң, пәр, мән деп жамбыл жырлаған абыл, қайыр, бақ, таң, пәр, мән. Міне бұлар Майқының аталары, жамбылдың да бабалары болып табылады. Қазіргі оның ұрпағы Майқыдан 58-60 атада тұр екен. Ежелгі тарихшы Рашид ад-Диннің «Жамиғат тауарих» деген еңбегінде екінші Майқы би Шыңғыс ханның. Шыңғыс хан өз жорыққа шығарғанда оны өз орнына қалдырып кететін сенімді бас биі болғаны, даудамай содан шешімін тауып отырғаны көрсетілген. Шыңғыстың баласы Жош хан батысқа жорық жасағанда Майқы биге маңғол әскерінің оң қанатын сеніп тапсырған. Талай жеңісті бастаған батыр болған. Сол оң қанат Дешті Қыпшақ елінің Ұланғайыр аймағына билік жүргізген. Осы дерек Маңғол жылнамасы алтын топшыда жазылған. Шыңғыс 1206 жылы ұлы хан аталғанда оны құрметтеп, төңірегіндегі елдер құтты болсын айтып барыпты деседі. Бұл жөнінде ұлы Абай былай жазған: «Маңғолдан Шыңғыс хан шыққанда қазақтар құтты болсынға барыпты, бірақ қай жерге барғаны мағлұм емес. Сөйтсе де осы Шыңғыс тауында әскери қарауыл өзенінің бойында жатып, 12 рудан 12 кісі Маңғолдың өз заңы бойынша хан деген үлкен биліктің басында Шыңғысты отырғызып хан көтерген дейді». Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кеткім келеді. Бесіктен бері шықпай жатып деген тұрақты тіркес. Бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесіміз осы бесіктен белі шықпай жатып деген тұрақты тіркес болып табылады. Егер де сіз осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7724-30. WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырсаңыз болады. Сондай-ақ осы біздің бүгінгі хабарымызға қатысты ой-пікіріңізді де жолдап жіберуіңізге болады. Қысылмаңыз, ендеше дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
кичи, эй туранын бел баласы.
Отпен судан жаратылган дана туран бала туран куткарындар дүниені караптынын канатынан чыдыгымыздын кара болтын шыңа шыраштан алыптын кесті кайда көк бөрінін тошу кайда дала алыптын кел бүреген туын кайда шеркілеген онын кайда туман кайда сейілмей ме туран кайда болмай ма.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдап жіберсеңіздер болады. Және біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс тапқан тыңдарманымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар. Бесіктен белі шықпай жатып деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Тұрақты тіркест дегенді білесіздер деп ойлаймын. Мысалы, қазақтың тілінде көп деген тұрақты тіркестер бар. Қазақ халқы әрине тілге бай халық болғанын білесіздер. Мәселен, мысалы, соның ішінде қандай тұрақты тіркесі туралы айта кетуге болады? Қой аузынан шөп алмас деген тұрақты тіркесі естіген боларсыздар деп ойлаймын. Бұл сөздің мағынасы өте бір момын жуас деген мағынаны білдіреді. Немесе, жұмған аузын ашпау деген тұрақты тіркестің мағынасы, мысалы, ешбір тіл қатпады деген мағына білдіреді. Яғни, бірнеше сөз бірігіп, бір ғана мағынаны білдіреді. Соны тұрақты тіркес деп айтамыз. Осы бесіктен белі шықпай жатып деген тұрақты тіркестің беретін мағынасы да бір ғана сөз болып шығуы ықтимал. Оны әрине сіздің қиялыңыз, сіздің ой-пікіріңіз ғана біледі әрине. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмаңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Біздің бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесіміз ол бесіктен белі шықпай жатып деген тұрақты тіркес. Дәл қазір хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Шыңғыс хан 1206 жылы ұлы хан аталғанда оны құрметтеп, төңірегіндегі елдер құтты болсын айтып барыпты деседі. Бұл жөнінде ұлы Абай былай жазған: «Моңғолдан Шыңғыс хан шыққанда қазақтар құтты болсынға барыпты. Бірақ қай жерге барғаны мағлұм емес. Сөйтсе де осы Шыңғыс тауында әскери қарауыл өзенінің бойында жатып, 12 рудан 12 кісі моңғолдың өз заңы бойынша хан деген үлкен биіктің басында Шыңғысты отырғызып, хан көтерген дейді. Тауының Шыңғыс аталып, бигі хан аталмақ себебі де сол болса керек. Сол 12 кісінің бірі қазақтың Майқы би деген кісі екен. Түгел сөздің түбі бір түп атасы Майқы би деген кісі сол кісі болыпты. Шыңғыс аламандыққа танып, әскер тартып шыққанда әскерінің көбі татар екен. Оның себебі, моңғолдар өздері татардай ассыздық, сусыздыққа, ыстық суыққа шыдамды болса керек. Қазақтың соғысқа жарарлық адамы сол Шыңғыстың әскеріне қосылып, бұларды Шыңғыс хан өзінің жошы деген ұлына, үлкен ұлына билетіпті. Майқы би кезінде қазақ халқының бірлігін сақтап, бір тұтас ел болу жолында алғашқы ұлыс бірлігін құруда көп еңбек сіңірген қайраткер. Оның бұл қызметі жөнінде аңыз әңгімелер аз емес. Тарихи еңбектерде, энциклопедияларда Майқы бидің сол азаматтық еңбектері толығырақ жазылмағанмен аздап аталып кетеді. Мәселен, Қазақ энциклопедиясында былай деп жазыпты. Халық аңызында Майқы би Орманбет би өліп, он сан ноғайлы елі бүлінгенде қазақ ұлысын құрған тарихи қайраткер бейнесінде сипатталады. Майқы би қазақ руларын 300-ге, жүз, яғни арабша бөлік бөлім деген сөз. Осы 300-ге топтап, үйсін бастаған бөлікті ұлы жүз, Қабанұлы Болатқожа бастаған бөлікті орта жүз, Қоғамұлы Алшын бастаған бөлікті кіші жүз деп атаған. Ноғайлы хандарының бір Қызыл Арыстанның баласы Ахметті, яғни Алаша ханды Ұлытауда 300-дің ханы етіп тағайындады. Ол ұлысқа кірген 40 руға таңба таратып, таңбаны әр рудың негізгі ерекшелігіне қарай белгіледі. Ұлыста бірінші туды ұстаған үйсінге жалау ортада жүретін арғынға көз, жауға алдымен шабатын алшынға найза таңбасын берген. 40 рудың таңбасын тасқа қашатқан. Таңбалы тас, майқы таңбасы, кейін жератымен нұра таңбасы атанған. Тағы бір аңыз айтып кетуге болады, 40 сан қырым, 30 ран, 30 сан ұрым, 10 сан оймауыт, 9 сан торғауыт, 10 сан ноғайлы бөлініп, орман бет бие өлгенде, ноғайлы қоғам, қобан және майқы есімді белгілі аталар болыпты. Майқы 9 ханды қолынан отырғызған бас би екен. Қырымнан келіп, Бұқарада ханды құрып тұрған Қызыл Арыстан деген ханнан бір тұтқын күн әйел ұл табады. Оның тұла бойы алапес болады. Соны перзентсіз бәйбішесі ханға. Бұл баланың көзін құртпасаң еліңді өскенде алатайдай бүлдіреді дейді. Хан бәйбішесінің күндестікпен айтқан сөзіне иланып, әскерінен 40 жігіт бөледі де, мына баланы тапқан шешесімен Сырдариядан өткізіп тастаңдар. Өлсе өлер, өлмесе өзінше күн көрер. Шешесі де баласы да мұнда қайтып келмейтін болсын. Өздеріңе де бостандық дейді. 40 жігіт Сырдариядан өтіп, Қаратау өңірінде аңаулап жүреді де, есейген соң баланы бір жерге әкеліп тастайды. Балаға аңаулап жүріп, Майқы бидің баласы үйсін кез болады. Бірақ бала оған ермейді. Кімсің деген сұрағына бала жауапты бермейді. Үйсін далада көргенін әкесіне айтып келеді. Бір ағаштың түбінде отырған баланы көрдім. Ай десе аузы, күн десе көзі бар екен. Көрген кісі қызығардай, жалғыз айыбы тіл жоқ дейді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да қайталап айта кетейін. Бесіктен белі шықпай жатып. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар ендеше, қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар. Сондай-ақ біздің хабарымызға, осы бүгінгі хабарымызға қатысты ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, немесе майқы биге қатысты әрине өзіңіздің пікіріңіз болса, бұрын біліп, дәл қазір енді ғана естіп жатқан болсаңыз да, сол туралы өзіңіздің пікіріңізді жолдап жіберуіңізге, хабарлама ретінде жолдап жіберуіңізге болады. Немесе дыбысты хабарлама ретінде жазып жіберсеңіз де болады, құрметті радио тыңдармандар. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жалалы болсаң білерсің, жамандық қылсаң жақынғай. көрсе алмай жүрсің, ерден безген сәуліктей жапанда жалғыз түнерсің. Кісі шыққан балағай шайнап бір берген ас болмас, басыңа түссі көрерсің. Сыйлап жүр әрбір пендені, жете біл балам парқына. Көтеріп жүр екеуден дой, көп ішінде шалқама. Біл болса да қанша білімім, басы жүр қалқыңа. Қосының бар қарағым, қарайлап жүр артыңа. Тигізбесін тілімді, әкең мен менің атымай. Бөлінгенді бөрі жейіп деген бір қазақ сөзі бар. Сырттай саған білдірмей, аңдыған дұшпан көзі бар. Бір бүйірден кет аласпай, жүйін теңдей бөліп ал. Әрбір істің қарағым, өз жүніменен жолы бар. Жаласа да табаным, итті бір күнін көралар. Адам бол енді жан балам, адам бол балам өтілім дал. Бай болсаң балам тасыма, кедей болсаң жасыма. Нелер бір келіп не кетпес ай, ер жігіттің басына. Қанағат қыл тәуба деп алдыңдағы асыңа. Тыңдап ал балам мақылда, ой көп болмаспын қасыңда. Болған іске болаттай бол демет анам жасымда. Деп кейін айта жүрерсің, ақылың болса басыңдай. Келгенше балам қолыңнан, жақсылығыңды асырғын. Сүзірмесін соңынан, жамандығыңды жасырғын. Ұрлық пен жалған өтіріп болмаған ата кәсібім. Болмашыға кетірмей қадырын жап жаспасыңның. Елші алтын бесік қой, таусылмас балам нәсібің. Баласы еді өсірген, дегізбе қандай кәпірдім. Адам бұл енді жан балам, сыйласаң ағын шашымның. Қолыңды соқсаң сұраусыз, егесіз жатқан бейімға. Басыңнан балам арылмаса, кез боларсың қиынға. Жаманатың бір шықсай, қадырың қалмас қырымға. Алаламайсың айырбастап дүниенің құнына. Болмашыға еліктеп кесірге жаным ұрынба. Тәр тұғып тапқан дүниенде шашпағын бекері шығынғай. Ішімде кеттау арманым, дүниенің білдім жалғанын. Көр алмай қызықтарыңдай арманда кетіп барамын. Шақ мал жаным, аманат қылып ал жаным. Сөндірмес болам отымдай, ақылды болса алғаным. Жаста болса жан балам, өзіңе арттым салмағын. Шаман келсе жылынай, құрбан бір малды құрбан шал жаным. Келмесе шаман қысылмай, разы болсын аруағым. Көрерсің балам кезінде тағдырдың басқа. Адам бұл балам қалайдай, дүние іздеп қонықпай. Есіңде болсын жарай ма, ілінбесең қырсыққай. Жетерсің балам талайға, жақсы жаман ел жұртқай. Қарайлап өс маңайға, көлікі қылма шешеңдей. Алтата шақшам бұл жүз, алпы сүйлік қанайғы. Күлкі қылма шешеңдей, шақшам мағайын, алпы сүйлі қанайғы.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар ФМ радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Шешендік сөздер атты хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Және сіздердің естеріңізге біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да сала кетсем деймін. Бесіктен белі шықпай жатып, осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз ендеше. Құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмаңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Біз хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Баласы үйсін келіп, әкесі майқы биге. Бір ағаштың түбінде отырған баланы көрдім. Ай десе аузы, күн десе көзі бар екен. Көрген кісі қызығардай. Жалғыз айыбы тіл жоқ деп айтады. Сонда майқы, оған мен апарыңдар, мен сөйлесіп көрейін дейді. Майқы барса, бала оны көргеннен ағатып тұрып. Ассалому ғалекум, хан біткеннің қазығы, бұқара жұрттың азығы деп сәлем береді. Уағалекум ассалам балам, әменді аман бол. Болайын деп тұрған ұл екенсің. Жүр маған ер деп, оны ауылына ертіп әкетеді. Өкіл бала етіп, төбел бие сойып, төмен келді, жорға бие сойып, жоғарғы елді шақыртып, той қылады. Той тарқасымен ердің ері егеудің сынығы деп, қасына бел баласы үйсін бастаған 100 жігіт қосып беріп, жолға аттандырады. Қаратаудан асып әрі қарай жүре беріңдер. Алдарыңнан Ұлытау, Кішітау дейтін таулар, Қарагеңгір, Жездігеңгір деген өзен сулар кездеседі. Сол жерлерге барып, Іргетау теуіп орнаңдар. Ағнайзаның ұшымен, ақ білектің күшімен ел жұрт болуды ойлаңдар. Күндердің күнінде осы бала хан болады. Сендер қарашасы болыңдар деп майқы батасын беріпті. 100 жігіт Қаратаудан асып, Ақтау, Ортауды басып, Шу, Сарысу өзендерін кесіп өтіп, майқы бидің айтқан жерлеріне жетеді. Орнаға бастайды. Бұлардың дыбысы Қызыл Арыстанға жетеді. Хан, менен қалағанын алып, баламды өзіме қайтарсын деп майқы биге кісі салады. Хан баламды қайырсын деп қоймағасын, майқы қоғам ұлы алшынды басшы етіп, Ұлытауға 100 жігіт жібереді. Жігіттерге басшы, ақылшы болсын деп, оларға 10 қария қосып береді. Бұлар қайтпай қалады. Екінші рет тағы 100 жігіт жұмсайды. Олар да қайтпай қалады. Үшінші рет тағы 100 жігіт жібереді. Олар да сөйтеді. Бәрде майқы би өкіл бала еткен Ахметтің ықпалынан шыға алмай, соның қарауында қала береді. Адамға адам, елге ел қосылып, аумағы кеңей береді. Енді сол елдің халқы Ахметті Ұлытауда хан көтереді. Кейін ол жауынгерлігімен Алаша хан атанады. Хандық жауынгерлік уақытта құрылғандықтан әр жүздің жорықта атқаратын міндетін жауынгерлік ұранын белгілеп береді. Осының бәрі майқы бидің айтқанымен іске асырылып отырған. Майқы жастайынан ақсақ болды. Сондықтан да болар майқы атанғаны және оның 18-ші атасының да есімі майқы болған. Шыңғыс ханның замандасы әрі кеңесшісі. Ел оны ең беделді адам, әулие деп атаған. Себебі ол ел тағдыры мен оқиғаларын болжай білген. Шыңғыс ханның ұлы батысқа жорыққа аттанған кезде әскерінің оң қанатын сеніп тапсыратын болған. Абай майқы биді 12 бидің санатына қосқан. Сонымен бірге ол 1206 жылы Шыңғыс хан маңғолдардың ханы болып сайланған кезде құттықтауға барған 12 ханның бірі көрінеді. Аңыз бойынша біз жаңа жоғарыда айтып кеттік. Ноғайлықтар көшіп Орманбет би қайтыс болған соң майқы би қазақтарды 300-ге бөлген екен. Жүз деген сөз араб тілінен аударғанда бөлім деген мағынаны білдіреді. Үйсіндерді ұлы жүз, Қабанұлы Болат Қожа бастаған орта жүз, алшын бастаған бөлікті кіші жүз деп атайды. Ноғай хандарының бірі Ахметті 300-дің ханы етіп сайлайды. Бұл бірлестікке қарсы қырғыз рудың өкілдері енген, бұл бірлестікке барлық қырғыз рудың өкілдері енген және әр бөлімге айырма белгісі берілген. Сыра кіші жүзді найза беріп жауға қой, орта жүзді қалам беріп тауға қой, ұлы жүзді таяқ беріп малға қой деген мәтел сол кезде шықса керек. Сондай ақ барлық қырғыз рудың өкілдерінде де өзіндік айырма белгілері болған. Үйсіндерге жалау, арғындарға көз. Сол таңбалар тасқа қашалып салынды. Бұл тастар тарихта майқы таңбасы немесе майқы белгілері, немесе нұра таңбасы, яғни нұра белгілері деген атпен қалды. Мұның соңғысы жердің атауына байланысты қойылған. Майқы бидің көп баласы болған. Ұзын және қортық атты ұлдарына көңілі толмайтын. Сонда таңданған майқы би, жаманнан жақсы туады дегенге сену қиын, бірақ жақсыдан да қолынан іс келмейтін жамандар туатын жағдайлар кездеседі деген екен. Халық арасында майқының бір қатар нақыл сөздерімен ой толғамдары қалды. Майқы би айтыпты дейтін мақал нақылға айналып кеткен, сондай аталы сөздердің кейбіреулері мыналар. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді. Ханның биі ақылды болса, қара жерден кеме жүргізеді. Би екеу болса, дау төртеу болады. Дауыл болмай, жауын болмас. Дауылы болған, қауым болмас. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы жерде біз хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да қайталай кеткіміз келіп отыр. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол бесіктен белі шықпай жатып деген тұрақты тіркес. Егер де осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырсаңыз болады. Дәл қазір кезекті мен бір тамаша музыкалық әуенге бергім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, содан кейін біз қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыс маңыздар.
Қос болсаң жібекпен дау тағар едім, күмістің тұғырын дау жабар едім. Мойныңа саралдыңнан алға тағы, қолға алып сылап сипап бағар едім. Салайын мен әліме қара торғай, қара торғай, қалала көрейлау, қалала көрейләлімдәу. Салайын мен әліме қара торғай, қара торғай, қалала көрейлау, қалала көрейләлімдәу. Айладу жаным, сыңғарау шашың сүңгіс, қалбыра бек айбеті жанар күлгіл. Дейіштің бүл жамылған сарайында, сайраған тоты ұстай сен бір бұл. Салайын мен әліме қара торғай, қара торғай, қалала көрейлау, қалала көрейләлі. Салайын мен әліме қара торғай, қара торғай, қалала көрейлау, қалала көрейләлімдәу. Айладу жаным,
радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Жаңадан арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Хабарымызды біз одан ары қарата жалғастырамыз. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да бір қайталап естеріңізге сала кетейін. Тағы да бір қайталай кеткім келеді, құрметті радио тыңдармандар. Бесіктен белі шықпай жатып, осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапа қалмай хабарласыңыздар. 8-707-724-30. Бұл біздің байланыс телефонымыз. WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Және хабарымызды одан арғарта жалғастырамыз. Майқы би айтыпты дейтін мақал нақылға айналып кеткен аталы сөздердің кейбіреулерін ғана біз қазір тағы да қайталап жоғарыдағысын қайталап кеткім келеді. Жоғарыда айтылғандарды және тағы да оған қосып айтатын бірнеше мақал мәтел қанатты сөздер, аталы сөздер бар. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді. Ханның биі ақылды болса, қара жерден кеме жүргізеді. Би екеу болса, дау төртеу болады. Дауыл болмай, жауын болмас. Даулы болған қауым болмас. Егіз ешкі сауын болмас, екі жалқау ауыл болмас. Естік айтқан тура сөз шыңға тіккен тумен тең. Есерге айтқан тура сөз құмға сіңген сумен тең. Ақ иық қыран қартайса, жас жағалтайдан тепкі жейді. Парақор биге ісің түспесін, сараң үйге кісің түспесін. Міне, құрметті радио тыңдармандар, майқы би айтыпты деген бірнеше аталы сөздер туралы сіздерге айтып кеттік. Ал енді кімнен кім туады деген сұраққа майқы би былай деп жауап берген көрінеді. Тұлпардан тұлпар туады, сұңқардан сұңқар туады, асылдан асыл туады, жалқаудан масыл туады, басылдан масылдан малбақпас туады, тілазардан қылжақпас туады, таздан жырғақпас туады, сараңнан бермес туады, соқырдан көрмес туады, мылжыңнан езбе туады, қыдырмадан кезбе туады. Майқы би жүздер арасында болып жататын қызу айтыс тартыстар мен дау-дамайларға да қатысып жүрген. Олар қашан халықтың шешендік сөздері мен мақал-мәтелдеріне сүйене сөйлеген. Ол халық бірлігін бәрінен де жоғары қойған. Бірліксіз тірлік жоқ деген аталы сөзде майқы бидің аузынан шыққан екен. Майқы бидің пікірінше, мемлекеттік бірлестіктер халықтың салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпы бойынша басқарылуы тиіс. Ұмыт болған дәстүрлерінде өзіндік мән-мағынасы бар. Оны қазақтар ғана емес, татарлар, башқұрттар, қарақалпақтар, өзбектер де өз биіміз деп есептеген. Түген сөздің түбі бір, түп атасы майқы би деген нақыл бар. Майқы би ұзақ өмір сүріп, 120 жасында қайтыс болған екен. Құрметті радио тыңдармандар, осы аралықта тағы да бір рет біздің тұрақты тіркесімізді естеріңізге сала кеткім келеді. Бесіктен белі шықпай жатып деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырыңыз. Біздің хабарымыз аяқталғанға дейін сондай көп уақыт қалған жоқ, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, қапы қалмаңыздар. Біздің келесі айтатын Абылай ханның бас билерінің бірі болып табылатын би Нияз Тілеулі ұлы. 1741 және 1790 жылдардың арасында өмір сүрген, ұзын қыпшақтың 6 тармағынан шыққан. Тапқырлығы мен әділдігіне риза болған Абылай Нияз бидің талантын жоғары бағалаған. Би өзінің өмірінің көпшілігін қара өткелде Көкшетау өңірінде өткізген екен. Зерттеушілер Ақмола, яғни қазіргі Астана қаласы атауының тарихын Нияз бидің қабірінің басына орнатылған Ақмоламен байланыстырады. Ұзын қыпшақтар Тұрғай өзенінің алқабындағы қазіргі қоныстарына 18-ші ғасырдың ақырында Нияз және Кенжетай билердің нұсқауымен келіп мекендеген. Нияздан Айдаралы, Байдалы, Жақсылық, Айдарбек, Байғозы ұрпақтары тарайды. Әкесі Тілеулі батыр 92 баулы Кыпшақ жұртының құрама қолын басқарған Аңырақай, Қалмақ қырғын, Қалағым тағы сондай атақты шайқастарда талай-талай ерлік көрсеткен Абылай ханның жеңімпаз батыры болыпты. Осындай ұлы батырлардың, билердің ортасынан тәлім алған Нияз Ержетегелі Есіл Нұра жағаларын, Атбасар Қарөткел атырабын мекен еткен елдерді басқарып, оларға әділ билік жүргізген. Елдікті, ерлікті, бірлікті, ынтымақты, адалдықты, адамдықты уағыздап келген. Нияз бидің тапқыр шешендігі жөнінде мына бір аңыз елесінде қалыпты. Атақты Абылай ханның 12 биі болыпты. Бер бәрі шетінен сен тұр, мен сөйлейін дейтін нағыз дана шешен екен. Талай айтыс тартыста билік шешім кезінде әлгі билер бірінен бірі асып түсіп отырған. Мұндайда бірін-бірі күндеу, қызғанышта болады емес пе? Өзге 10 би. Нияз бен Кенжетай ханды қалжақтайды. Алла Абылай болса оларды жақтайды дейді екен. Бұл мәтел айтыла келе елге жайылып кетеді. Абылайдың құлағына да шалынады. Абылай хан әлгі 10 биді сынап байқамақ болып оларға былай депті. Жердің құты не? Елдің құты не? Ауылдың құты не? Аймақтың құты не? Билер бұл сұраққа дәл жауап бере алмапты. Сөйтіп отырғанда хан ордасына Нияз бен Кенжетай сәлем беріп кіріп келеді. Абылай хан енді бұл екеуін сынамақ болып, белдеріңді шешпей тұрып, мына бір сұраққа жауап беріңдерші деп, әлгі 4 сұрақты қайталайды. Кенжетай би, «Нүке, сіздің жасыңыз үлкен ғой, алдымен сіз айтыңыз. Сізден сөз қалса, мен айтайын» деп, әдеп көрсетіпті. Сонда Нияз би алға бір қадам басыпты да, «О, хан ием, жердің құты жаңбыр, елдің құты ер азамат, ауылдың құты жақсы әйел, аймақтың құты әділ басшы емес пе? Бұған кімнің таласы бар» депті. Сөйтіп бүктелген жез қамшысын төсіне басыпты. Бұған риза болып масаттанған хан жауабың жауабық екен. Төрге шық, қасыма келді өзінің оң жағынан Нияз биге орын беріпті. Құрметті радио тыңдармандар, біздің тұрақты тіркесімізді тағы да сіздердің естеріңізге сала кеткім келеді. Осы аралықта бесіктен белі шықпай жатып деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапа қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бозарған көде жусан қарағаны Қошқышым құсыңды бұрышығысыма Алтайдай сәлем берем туысыма Сірәді құлондай Аляскалар Алтайдың толар мекен ұлысына Абайдың әруағына қарайлағын О, ғажап өзің бәсің көкші деген тастарын Жиған жүкті етекшелеген Бурабай оқ жетпесті өкшелеген О, ғажап өзің бәсің көкші деген Армысың атыралым бұдан далам жайықтан Қаспи менен көз алмаған Сонау бір ұмыттың ба кез Құмыңда құлан жортса кез алмаған Оралым ордан менің танысмаған Махамбет құран бұп дауыстаған Исадай ақсын серің құрман балым Құрпаққа дымбырасын табыстаған Немесе
батыр бәрін ала тауы. Келмейді қара көз қарындасың сескенбейді. Жатады жайнап гүлеп жамбылында, ешкімнің жаншылмайды хандығында. Қайғырмас енді қазақ елі майлап, жерлеген әлі қашан зарды мұңға.
Сардала дала дала сағымышқан, аумайдау төпсіз тірің сағыныштан. Ошетің бошетінен айыра алмай, қостара бағытынан жаңылысқан. Шартадым шартқа қимай сүйем жерді, түйеге талай күште тиелгенде. Болмайды мұйың жетіп монша жерді, қалайша атам қазақ иемденді. Қалайша атам қазақ иемденді. Білемін ақын жұртқан бұл өлкені, мәңгілік мекен деген жыр ертегі. Қарттары өлеңменен намаз оқып, жастары жыр жазғанып күнелтеді. Армысың ардақ мекен асыл меген, айрықша топырағың тасын бөтен. Бабалар бақыт іздеп кезушеді, білмепті бақыттары қатсын деген. Армысың ардақ мекен асыл мекен, жазай бер ардақ мекен асыл мекен.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырмас бұрын тағы да бір рет қайталап, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кеткім келеді. Бесіктен белі шықпай жатып, осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырыңыз, және алғаш хабарласып, осы тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс айтқан тыңдарманымызға біздің хабарымыздың арнайы сыйлығы бар. Жалпы тапқырда шешен сөздер Нияз биде көп болған. Оның ілуде бірлі жарымы бізге жетіп отыр. Зерттеуші Қуаныш Ахметов Қазақ әдебиеті газетіндегі 1998 жылғы 7 қаңтарда жарияланған бір мақаласында атақты сері ақын Иман Жүсіптің «Абылай аспас қазақтың сары белі», «Қуандық пен сүйіндік жайлай делі», «Қырық мың жылқы су ішсе лайланбас», «Айылу мен Нияздың қара өткелі» деген өлең жолдарын келтіре отырып, Нияз бидің қонысы қара өткел екен. Оның қайтыс болғанда сонда жерленген. Басына кесене сағана тұрғызылғаны, оны кейін ел Ақмола деп атап кеткеніне былайша дәлел келтіреді. Қараөткелден Нұраға қарай жүргенде 18 шақырым жерде төбе басына салынған сол ақ бейіт Нияз бабамыздың кесенесі. Ақмола атауының осыдан шыққандығын дәлелдейтін нақты құжат омбының мемлекеттік архивінде жатыр. Дәлел сенімді, тек қана оны тағы да анықтай түсіп толықтыру ләзім. Нияз тәрізді ұлы да баба билердің, батырлардың ел үшін, халық үшін атқарып кеткен игі істерін өшпестей етіп, тарих беттеріне түсіріп, мәңгі есте қалдыру алдағы міндетіміз. Соңғы бүгінгі хабарымызда айтылатын би, ол көктің ұлы Сапақтатқа. Сапақтатқа би Қалдарбекұлы 1814-1903 жылдардың аралығында қазіргі оңтүстік Қазақстан облысы Сыр өңірінде дүниеге келіп, өзінің бойындағы табиғат берген ақыл парасаттылығымен, тапқырлығымен, сөзге шешендігімен халқын өз соңына ерте білген Қоңырат тайпасы байлар жандар руынан шыққан қазақ батырларының бірі. Көктің ұлы атану себебі Қоңырат тайпасының алтыншата Көктің ұлы алғы байлар жандар Қылшығаш, Тоқболат, Оразгелді, Қарагөзе руларынан шыққандықтан өз замандастары көктің ұлы Сапақтатқа деп атаса керек. Сапақтатқа 19-шы ғасырдың екінші жартысында Қоқан хандығы Бұқара әмірлігіне қарсы күрес жүргізіп, елін жерін халқын басқыншылардан азат ету жолында тер қан төккен ірі тұлға. Атышулы Мырзаби оқиғасы да осы Сапақтатқа мен тығыз байланысты. Ашкөз Қоқан бегі Мырзаби мал орнына қазақ қыздарынан зекет алғанда, Бадам өзенінің жағасында, Ордабасы тауының баурайында, Қотырбұлақ қасында тап осы Сапақтатқаның туған інісі Мұсабек Батыр қол жинап, Мырзабидің басын алған. Қоқан хандығының сыр бойындағы өкілі Мырзабидің қазасына қатты ашуланған Қоқан ханы сыр бойының қазақтарын қоңыраттарды жазалауға жіберген әскерін тоқтатқанда осы көктің ұлы Сапақтатқа мен жандар қанайдатқа болған. Сапақтатқа жайлы атақты ақындар көптеп жазды. Мысалы Майлықожа, Мәделіқожа, Сырақыны Ергөбек, Құлыншақ, Сыпыра Шежіре Байғұт, Хәрпіш, Жамбыл Жабаев, Молда Мұса, айтыскер ақын Талап Өскенбаев, ағартушы ұстаз Бауыржан Момышұлының ұстазы Тәңірберген Отарбаев, Намет Сүлейменов, сенатор Болат Жылқышиевтің әкесі Әбдіжаппар Жылқышиев, Сарыарқа шежірешісі Мәшһүр Жүсіп Көпеев сынды ақын жазушылар өз еңбектерінде жазып қалдырып отырды. Көкшетаудың тумасы жас шежіресі Шыңғыс Оразалының айтуынша Сапақтатқа Малайсары Сырымбет Батырдың қарындасын тоқалдыққа алған. Сол Малайсары мен Сырымбеттің қарындасынан туылған Сапақтатқаның ұрпақтары белгісіз себептерден арқада қалып, әлгіндейін Көкшетау облысы Қызылту аудандарында тұрады делінген. Бұл жайында Сапақтатқаның оңтүстіктегі ұрпақтары біле бермейді. Майлықожа ақынның тәнен датқаны сынауы. Сапақтатқа бірнеше жолдастарымен тәнен датқаның ауылына қонаққа шығады. Жолшыбай Сапақтатқа Майлықожаға жолығып қалады. Сонда датқа: «Уа, қожеке, дастархан жағалайық, бізбен бірге жүр» деп қол қалайды. Майлықожа ақын өзінің асығыс екенін айтып, ырзалықпен өз жөнімен кетеді. Майлықожа бұл топтан тай шаптырым ұзағанда алдынан 3-4 серігі бар тәнен датқа жолаушылап ауылына қайтып келеді екен. Майлықожа ақынға ой келеді, осы тәнен датқа сөз таним екен, сынап көрейін деп сәлем соғаттан соң: «Уа, датқа, тура сенің шаңырағыңа жүрісі суыт бір топ аттылар барады» дейді. Ойында ештеңе жоқ тәнен датқа түр өзгеріп, ойпырмай, олар кім болды екен? «Ай, Майлы, ең болмаса кескін келбетін айт» дейді. Сонда Майлықожа ақын былай депті: «Ай, көзіме алғаш ілінген адам шошиды түрінен. Дөңгелек жүзді дөң маңдай, қасы менен қабағын ұрып соғып қосқандай. Оң қолында қыран бүркіт, қауға сақылы ормандай. Оң шекесінде құс тұртық, анасынан туып болғандай. Бұзау мұрын ала көз, ұзындығы қолының еңкеймей қалғандай. Қос құлағын сұрасаң құмғанның тура сабындай. Ондай бет пішін көрмедім, мынау бес күн жалғандай. Желісі суыт түрі жаман, тәнен датқа жылдан бар, кетіп жүрме армандай» дегенде тәнен датқа күліп: «Ай, қожеке, осы сенің сұрағаның мен сынағаның қалмайды. Бұл айтып тұрғаның Сапақтатқа емес пе» деп жүрегі орнына түсіп, ауылына аяңдай берген екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Біздің тыңдарманымыздың пікірінде есте кетіңіздер осы хабарға қатысты. Ғани есімді тыңдарманымыз айтады: «Менің жасым 46-да. Әдебиет тағылымы бағдарламасының бүгінгі хабарда айтылған Майқы би туралы мен бірінші рет естідім. Түгел сөздің түбі бір, түп атасы Майқы би деген сөздің мағынасын енді түсіндім. Оның айтқан сөздерінің көпшілігі тіпті түгел десе де болады, мақал мәтел қанатты сөздер болып өз арамызда айтылып жүр. Алтау бала болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді. Биеке болса дау төртеу болады» деген мақал мәтелдер оның айтқан сөздер екен ешқашан білген емеспін. Жалпы біздің қазақ халқының биші шешендер айтқан сөздер шынымен ерекше дарынды адамдар екенін дәлелдейтінін аңғардым. Көп рахмет айтамын осындай құнды мағлұматтар үшін» деген екен құрметті Ғани мырза. Сізге көп-көп рахмет айтамын осындай құнды пікір білдіріп жатқандығыңыз үшін. Және құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Біздің ғаламторымыз аздап ақсап тұрған сияқты, сондықтан сіздердің жауаптарыңызды кешігіп жатқан сыңайлы. Ендіше құрметті радио тыңдармандар, сол біздің тұрақты тіркесіміз келесі бағдарламаға қалатын болады. Ал дәл қазір мен сіздермен хош айтысамын. Сау-сәлемет болыңыздар.